right here on VOA 1, The Hits.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha 16.19 meter band iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. Subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba waa aroor axad ah bisha Maarso waa 13 sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo si weyn uga horyimid ansixinta 4 cutub ee dastuurka Soomaaliya ee wax ka bedelka lagu sameeyay.
Dowladda Puntland iyadoo ka duulaysa qodobka 142 ee dastuurka federaalka ee gaarka kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dowladda federaalka maamuladii jiray. Kahor inta aan la qaadin dastuurka meel gaarka ah, waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkooda siinaya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa aragtida kala gedisan ee qurba joogta iyo ansixinta qodob dastuureedkaasi wax laga bedelay. Sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan dalka Turkiga oo saaka 81 gobol oo dalkaasi ka mid a ay shacabka u dareeri doonaan codbixinta doorashada dowladda hoose. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Roobab mahiigaana ayaa waxa ay dileen ugu yaraan 8 qof oo u badan caruur, waxaana ku dhaawacmay 12 kaleeto daadad ku dhuftay waqooyi galbeed Pakistan, sida sarkaal ka tirsan dowladda Sabtida uu sheegay warbaahinta. Roobabka ka da'ay degmooyinka kala gedisan ee gobolka Khaybar Pakhtunkhwa ayaa waxa ay sababeen in qololka dhammaan ay dadka ugu soo galaan oo ay ku dumaan roobabkaasi dadkii gudaha ku jiray guryaha, sida uu sheegay Anwar Shahzad oo ah afhayeenka maamulka deegaankaasi maaraynta masiibooyinka ay ka socdaan haatan. Shahzad ayaa waxa uu sheegay in 3 ka mid a dadka dhintay ay ahaayeen walaalo da'doodu ay u dhexaysay 3 ilaa iyo 7 sano jir oo hal qoysa ahaa, waxaana khasaaraha uu dhacay 24 saaci lasoo dhaafay, sida saraakiishaasi warbaahinta ay u sheegeen. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii markab uu jiray buundada isku xirta magaalada Washington DC iyo sidoo kaleeto magaalada Baltimore ayaa waxaa soo badanaya walaaca laga muujinayo heerka badqabka buundooyinka Mareykanka. Warbixin ay daabacday wakaaladda wararka AP ayaa lagu sheegay falanqeyn in inka badan 621,000 oo buundo Mareykanku uu leeyahay, kuwaas oo dhararkood uu ka badan yahay ilaa iyo 20 feet. Buundooyinkaasi ayaa 42,400 oo ka mida la sheegay in xaaladooda aysan wanaagsanayn, waxaana maalin walbaba isticmaalay ilaa iyo 167 million oo baabuur, sida ay sheegtay dowladda Mareykanku. Inta badan buundooyinkaasi ayaa da'doodu ay gaaraysaa ilaa iyo 70 sannadood. 15,800 oo ka mida buundooyinkaasi ayaa 10 sano ka hor la diiwaan geliyey inaysa xaaladoodu wanaagsaneyn ama badqabkooda, siday ogaatay wakaaladda wararka AP. Gobolka Iowa ayaa waxaa ku yaala buundooyinka ugu badan ee xaaladaha laga deerinayo ay ku jiraan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inay kalsoonidii ay ku qabeen dowladda dhexe federaalka Soomaaliya ay kala laabteen kadib markii ansixintii iyo wax ka bedelkii lagu sameeyey cutubyo ka mid a dastuurka federaalka ee Soomaaliya xubnaha baarlamaankuna ay codku ansixiyeen. Haddaba warkan garow waxaa kasoo diray wariyaha V O da Nuux Muuse Birjeeb.
Shir saacado badan socday oo golaha wasiirada Puntland ay ku yeesheen xalay xarunta madaxtooyada una shir gudoominayay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni ayay Puntland ka soo saartay. go'aanka ay ka qaadatay dawladda dhexe ee la xiriira arrimaha dastuurka Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Cabdi Dirir oo saxaafadda la hadlay ayaa ku dheeraaday arrimaha dastuurka Puntland ee tilmaamaya go'aan qaadashada Puntland ee Soomaaliya haddii la isfahmi waayo.
Dawladda Puntland iyadoo ka duulaysa qodobka 142 ee dastuurka federaalka kumeelgaarka, kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dowladda federaalka, maamuladii jiray ka hor inta aan la qaadan dastuurka kumeelgaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkooda siinayo. Qodobka 2aad, qodobka 4aad ee dastuurka dowladda Puntland farqadiisa 4aad xarfaha ba iyo ta, kuwaas oo dhigaya dowladda Puntland waxaa u banaanaanaysa in ay dib u eegto kasiimida ahaanshaha dowladda dhexe ee federaalka haddii Soomaalidu ku heshiin weydo qaab ismiyad dowladeed oo aan ka hoosayn nidaamka federaalka ah, ayna daba heeraadaan deganaansho la-aanta iyo dagaalada ka aroosan qaybo kale ee Soomaaliya. Qodobka 3aad, sidoo kale iyadoo la tixraacayo lana fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirweynihii wadatashiga guud ee Puntland ee ka qabsoomay garowga 17-kii Maarso 2020, qodobkiisa 10aad, kaas oo lagu go'aamiyey in dowladda Puntland ay qaadan karto go'aan kasta oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka ummaddeeda ee dastuurka federaalka iyo Puntland u ogol yahay kuna matasho shacabkeeda.
Puntland ayaa sheegtay inay kalsoonidii kala laabatay dowladda dhexe iyo wada shaqayntii.
Dowladda Puntland waxay kala noqotay aqoonsigii iyo kalsoonidii hay-adaha dowladda federaalka ah inta laga helayo hanaan dastuur dhammaystiran oo Soomaali heshiis ku tahay ku wada tahay Puntlandna qayb ka tahay. 2aad, sida uu qabo dastuurka dowladda Puntland qodobka 4aad farqadiisa 3aad, dowladda Puntland waxay yeelanaysaa awooddooda dhammaystiran oo madax bannaan inta laga helayo hanaan dowladeed oo federaal ah heshiisna lagu yahay lehna dastuur Soomaali heshiis ku tahay afti dadweyne loo qaaday oo Puntland qayb ka tahay. 3aad, iyadoo la raacayo qodobada aasaasiga ee dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya, cutubka 1aad, qodobka 1aad, farqada 1aad iyo 2aad ee ah mabaadiida aasaasiga ah oo u qoran sida tan: waxaa reeban in qof ama qayb ka mid ah bulshada sheegato gobonimada jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliyeed ama u adeegsadaan dastuurka si gaar. Sidaa daraaddeed, Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu guriyey dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee lagu toortay laguna dhaariyey. Haddaba, Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu lumiyey sharciyaddii dastuuriga ahayd ee madaxweynenimo. Qodobka 4aad, dowladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa wada shaqaynta la yeelanaysaa cid kasta oo aqoonsan kuna dhaqmaysa dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee la ansixiyey 1 Agoosto 2012. 5aad, dowladda Puntland waxay si toosa ugala xaajoonaysaa beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga arrimaheeda la xiriira daniheeda. 6aad, go'aanka golaha xukuumadu meel mariyey waxaa la horgeynayaa golaha wakiilada ee dowladda Puntland.
Inkastoo Puntland iminka si toos ah u qaadatay go'aanka, balse xiriirka labada dhinac ayaa ahaa mid xumaa in muddo ah ilaa ka hor dowladda Xasan Sheekh Maxamuud, balse Puntland ayaa ka soo horjeeday maalmihii ugu dambeeyey arrimaha wax ka beddelka iyo ansixinta dastuurka, waxayna dadaal badan ku bixisay inay ka hortagto in labada aqal ay ansixiyaan dastuurka, taasoo ugu dambeyn hirgeli weyday. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Haddaba, dastuurkan qabiyo qoraalka ee Soomaaliya ayaa shalay 4 cutub ee la ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyey waxa ay timid ansixintiisa kadib markii 7 khilaaf iyo dood muran badan dhalisay uu hareeyey cutubyadan qaarkood oo dadku ay si weyn uga falceliyeen. Haddaba, qurba joogta Soomaalida ee Mareykanka ayaa dareenno kala gedisan ka bixiyey aragtidooda dastuurka iyo ansixintii shalay ee baarlamaanka Soomaaliya. Kuwa ugu badan ee qodobada wax ka beddelka uu ku sameeyey madaxweynaha ayaa waxaa ka mid a in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha uu soo magacaabo, shaqadana uu ka eryi karo asaga, halka markii horeeto ay ahayd in madaxweynaha uu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha xilkan ay ka qaadayeen baarlamaanka. Sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah in madaxweynaha soo socda ay dooran doonaan shacabka oo codayntiisa shacabka ay u dareeri dooraan halka markii horeeto uu ka ahaa madaxweynaha mid ay baarlamaanku soo doortaan. Da'da qaangaarka ee guurka oo horey u ahayd 18 waqtiga ku dhigan dastuurka Soomaaliya ayaa haatan laga dhigay 15, iyadoo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay durbaba arrinkaasi ka soo horjeesteen oo ay ka falceliyeen. Qodobada kaleeto ee wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka ayaa waxa ka mid ah tirada xubnaha gudiga doorashooyinka iyo sohdimaha ee heerka federaal. Haddaba qurba joogta ku dhaqan bannaanka Soomaaliya ayaa siyaabo kala gedisan u arkay arrinkaasi, sida siyaasiyiinta ay ugu kala qaybsanaayeen. Shacabka ayaa dal iyo dibadba ku kala aragti duwan dastuurkan wax ka beddelkiisa iyo sidoo kaleeto meel marintiisa shalay. Magaalada Minneapolis waxaa ku sugan Xaashi Shaafi oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha Soomaalida ee gobolkaasi.
Runtii ani ahaan waxaa loo arkaa inay tahay taariikh cusub oo Soomaaliya u soo zaayday, sababtoo ah haddii aad sooyaalka siyaasadda Soomaaliya dadka la socday way garan karaan sanadkii 2012 ahayd inay arrinta maanta dhacday ay dhacdo, maadaama ay dhici weyday. Oo aan markaasi waxa yeelo markii aynu ka baxnay kumeelgaar, maadaama kumeelgaarka aynu ka baxnay waxaan ku ilaahdaa constitutionkeena inuu ahaaday ahay inuu saqadyada ka baxayahay si dastuur kaamilan loo helo maysan dhicin. Dowladdii waqtigii hore xasan, haddana waqtigii dambe xafarmaajo yimid inay hirgashay ahayd maysan dhicin. Hadda mar labaad mar sad in alxamdulillah hadda ay timaado waqtigan waxaa isleeyahay waa waddan wax taariikhi ah oon isleeyahay Soomaaliya wax badan ma haddaa firiso isbeddel badan maba ahaynba. Wax yaroo muhiim oo ahaa in loo dhamaystiro u baahnaa iyo waxyaaba yaro wax laga bedbedelay wax weyn ma aha, laakiin alxamdulillah taariikh waa inay la dhaafto. Dastuurkan qadyada ah waa nacay magaciisa la dhiba xataa
waa tahay. Marka dadka ku andacoonaya dastuurka guud ahaanba uu qoray madaxweyne Xasan Sheekh ee waxba kama bedelin, maxaad ku oranaysaa?
Wallaahi dee waxay ila tahay xildhibaanadii kulli Xasan ma qoro dastuur, awoodna uma laha uu ku qoro. Heshiiskii siyaasadeed ee asaga iyo maamul goboleedyada ay gaareen waxa ay ku gaareen publicly ummadda ugu sheegeen, la tashiyo badanna waa uu sameeyey saanfila kulli madaxweynaashii baraamijsaradii horena waa kula fadhiistay mar isugu yeeray. Saan ognahay taariikhu xa fiican inay say tahay loo sheego, kadibna waa kii ay maxaan ku yidhahdaa u gudbiyey baarlamaanka si ay go-aan uga gaaraan. Markay dastuur cusub oo aan aragnay hadda kulli waan haynaa waa dastuurkii gacantii qof kasta Soomaali maanta uu heli kara waa accessible weyaan. waxay ila tahay dastuur cusub maahan saan arkaynayna oo taariikhda aynu u wada joognayna. 8 qodob wax laga bedelay, weliba 4 dambe ugu weynaatee waxaan ka ahayn ma ujeedo asleeyaha bahal inuu asaga dhan dib loo qoray weeye ismalihi.
Aragtitaasi ka duwanna waxaa qaba Nuur Qaasim.
waa duuban yihiin codadkii madaxweyne Xasan Sheekh markii uu ka hadlayay arrintan, markii uu Xasan kala hadlayay farmaajo, markhaati isagaa ku furan madaxweynuhu. Marka uma baahnaba in hadda sideed lagu sameeya ma la raadiyo sida saxda, sida saxda madaxweynaha qeexay, sidaas uu qeexay inuu raaca la raaca haboon.
Mar haddii muddoba laga fakarayo in dastuurkan la meel mariyo oo qabyo qoraalka laga reebo oo dastuur rasmiya laga dhigo, dowladihii horeba xataa ay ku ololeynayeen madaxda marka ay wax raadinayaan, maxaa haatan loo dhalilayaa?
Dabiisha ugu weyn walaal saarasaan iriba waxqabadka madaxweynaha uu waxqabanayo waxa lagu amaanayo mala dagaalanka rashaaf ahaato ama horumarinta dowladnimada Soomaaliya ahaato ama wax kasta kasii dhaqaashinta meeshii ay uga tegay madaxweynihiisa ka horreeya ha ahaato. Waxa weeye dadka Soomaaliya isku wadid, dib heshiisiin, isu keenid bay aada ugu baahan yihiin. 4.5 iyo dowlad goboleedyo aynu haysanaa labaduba marka la fiiriyo waa xayndaabyada kaloo kala xayndaamo oo ay ku kala maqmaqan yihiin. Iskeentaasi, isu keenidaas iyo kasoo kabashada colaadihii raagay ee aynu ognahay dalka meesha ay geeyeen iyo qabyaaladu aynu ognahay inay qeyb weyn ka tahay dadka Soomaaliyeed siday u fakaraan, waxaa lagu daweyn karaa oo kaliya waxa weeye calool fuyoobi, wanaag, isu keenid, isku wadid iyo odayeyn oo xasshaq ka rajeynayna in dalka wax badan joogay ahaa, aqoonyahan ahaa, in diin lagu tagay ahaa, inuu ahaan lahaa ka odayeyn, inuu ahaan lahaa madaxweyne kasku oday, inuu loo ahaan lahaa baanta ka saari lahaa Soomaaliya ee meesha ay marayso isu keen lahaa. Laakiin wixii isagu uu ka cabanayay oo uu sheegayay oo uu qeexayay inay khaldan yihiin, inuu isagu inta ku kocu ka rajeeyay ku kocu aan ka rajeeyay uu naga rajeeyay inaan dalka Soomaaliya dad Soomaaliya ka yeelaan ee taa xoogaa waxaad moodaa inay ciyaar ku tahay aqliga iyo waxgaradka dadka Soomaaliyeed.
meel marinta cutubyadan afarta ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya wax ka bedelka lagu sameeyay lana ansixiyay ayaa waxa fadhigii lagu ansixiyay shalay soo xadiray 212 xubnood oo ka socday golaha shacabka baarlamaanka federaalka iyo sidoo kale 42 mudane oo ka socday aqalka sare ee baarlamaanka waxayna cod aqlabiyad leh ugu codayeen cutubyadan wax ka bedelka dastuurka lagu sameeyay waxana arrinkaas uu ku soo aadaya xilli maamulka Puntland ay sheegeen inay kalsoonidi kala noqdeen dawladda dhexe siyaasinta qaar kood oo ka mid dihiin madaxweynayaal hore tan ay si weyn uga soo horjeesteen isla markaana ay jirtay doodo iyo buuq ka dhashay intii uu socday kalfadhiyadii baarlamaanka iyo sidoo kale doodihii laga yeelanayay dastuurkan markana Turkiga maanta oo axada waxaa 28 gobol ee dalka Turkiga ay shacabku u dareeri doonaan codbixinta doorashada dawladda hoose ayada oo si gaar ahna indhaha loogu hayo magaalada ugu weyn waddankaasi uguna dadka badan Istanbul gudoomiyasha gobolada maayarada magaalooyinka iyo gudoomiyasha degmooyinka ilaa iyo xaafadaha ayaa la soo dooran doonaa inkasta oo markaasi Istanbul waa Ankara iyo sidoo kale Izmir lagu wado in ay ku guuleystaan mucaaradka hase yeeshee xisbiga talada haya AKP ayaa waxa uu dagaal adag ugu jiraa sidii uu soo ceshan lahaa Istanbul hadaba Nuur Xasan Nuur Bukhari oo jooga Washington ayaa khadka telefoonka Istanbul waxa uu ku wareystay Bashir Macalin Khalifa oo ah wariye madax bannaan
doorashada wadanka Turkiga saaka looga dareerayo oo ah doorashadii dawladaha hoose codbixintana ay ka diibanayaan dadka shacabka Turkiga ee maareeyay magaalooyinka kala duwan ee wadanka Turkiga marka maanta oo ay bisha 3-aad tahay 31 ayaa la dooranayaa maayarada magaalooyinka wadanka Turkiga iyo sidoo kale maareeyay xaafadaha ay magaalo walba ay leedahay marka waa doorashadii localka ahayd ama dawladaha hoose ayaa maartay maanta loo codbixintooda loo dareeray hadii la
yahay waaye marka Bashir doorashadani maxay muhiim ugu tahay maanta shacabka Turkiga
Nuur Hussein ognahay doorasho walba oo maartay xilligeeda la joogay shacab ama shacabka Turkiga ahaado ama adduunka dhanba ha ahaade dadka waxay u tahay ahmiyad gooni ay u leedahay inay dadku codkooda dhiibtaan si iyana doortaan dadka maartay maamulaya kolba heerkay rabtaa ahaato ama heer dawladda hoose ha ahaato ama heerka sare ee maartay baarlamaanka iyo madaxtinimada ha ahaate marka laakiin doorashadan ayaa maartay waxay ku soo aadaysaa xilli wadanka maartay ka jiro sixirbar aad u ballaaran oo waqtigii u dambeeyay xilligi ugu sareeyay ay tahay walow ay maartay doorashadan tii hoose ee localka ahayd ay tahay
waye marka magaalooyinka waaweyn dabcan ah magaalooyinka lagu dagaalamo doorashooyinka dawladaha hoose marka ay timaado gudaha Turkiga marka Istanbul ayaan filayaa in sanadkan ay tahay magaalada isha lagu hayo waa maxay marka sababta
Istanbul noo waxa weeye waa magaalada maartay Turkiga magaalada ugu dadka ku nool ugu populationka badan waa magaalada ugu taariikhisan ee taariikh aad iyo aad u qoto dheer oo ilaa iyo maartay dawladda Cusmaaniinta ka hor ay maartay boqortooyooyin adduunka maamuli jiray ay saldhig u ahayd waa magaalo markaa taariikhi ah waa magaalo dhaqaale oo dhaqaalaha ugu badan ee Turkiga meesha xudunta ama gunta u ahay waa Istanbul waa magaalada dalxiis oo waa magaalada dalxiiska ugu badan ay yimaadaan sanadkiiba ay yimaadaan waa Istanbul marka waxaad garan kartaa magaalada intaas oo isku darsatay muwaasafada ama sifooyina isku darsatay oo dadka ugu badan la sheego xataa 18 wadanka Turkiga in ay ku nool yihiin magaalada Istanbul waad garan kartaa marka ahamiyadda ama muhiimadda ay leedahay magaaladaas iyo doorashadeeda iyo cidda ku guuleysata intuba saameynta ay ku yeelan karaan siyaasadda guud ee Turkiga
waaye marka Istanbul hadda waxaa ku fadhiyay kursiga oo doorashadii 2019 ku guuleystay xisbiga mucaaradka ee JHP Ikram Imamoglu marka doorashada maanta dhacaysa fursadiisu ilaa intee ayay gaarsiisan tahay xisbiga talada haya ee dagaalka ugu jira in uu soo ceshto xukunka magaaladaasina isna fursadda murashaxoodu intee ayay isna gaarsiisan tahay
ilaa iyo hadda doorashooyinka maaragtay wadankan waxaa la sheegay in ay 49 xisbi 9 murashax ayaa guud ahaan wadanka ka sharaxan 22 kamid ee xisbiyeen ka socdaan halka 72 kamid ay yihiin murashaxiin ama tartamayaal madax banaan ay yihiin intaas oo xisbiya iyo intaas gaarka u tartamaysa waxa ugu xoogan oo sida weyn maaragtay meelo badan fowdada isugu dari doona waa xisbiga talada haye ee maaragtay akbaarti ee uu hoggaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo xisbiga kale oo maaragtay uu musharaxa ugu weyn u yahay magaalada Istanbul uu hadda maayirka ka yahay ninka la yiraahdo Akram Imam Oğlu oo sida aad sheegtay 2029 doorashadii dhacday isagu ku guuleystay kana guuleystay xisbigan haata talada haye marka doorashadaas baaxadaas leh culayskaas leh saadaashu waxay sheegaysaa in ay labada nin ee labada xisbi ugu waaweyn ka socday ayna natiijadoodu aad u kala fogaan doonin walow saadaashu ay baaragtay marba dhinac uu ay suurtagalka in ay mid walba inuu guuleysto tahay ay waxyaabo badan sababi karaan oo aan haddana la sii hordhici karin oo la dhihi karin kaasa guuleysanaya balse waxaa muuqata in ninka hadda Akram Imam Oğlu inay caqabado aan jirin markii hore uu soo baxay ay hadda jiraan waa midda koowaad ee ninkaasi waxyaabo badan u ballan qaaday wax hir galay oo badani ma jiraan waa daliil maartay dul hogan haysa inuu wax dhumiyana u sahli karta waxaa kale oo jirta in xisbigiisa laftiisa uu khilaafaad ka dhex jiro taas oo soo bilaabatay doorashadii madaxtinimada ee waddanka ka dhacday waxaa iyaduna maaragtay saddexaad oo wiiqi karta in uu ku guuleysto isbahaysiyo xoogan uu haystay doorashadii hore oo iyaguna aan sidoodii isu wada haysanin in badan oo kamid ay midalba si madax banaan u tartamayo intaas markii la isku daro suurtagalnimada inuu guuleysto way hoos bay u dhigi kartaa dhanka kale ee madaxweynaha iyo xisbigiisa isagana ninkan tartamayo oo dabcan aan reer Istanbul aqoon badan iyagu u lahayn walow wasiir soo noqday dawladda maaragtay uu ka soo noqday wasiir haddana maaragtay ninka sida ay u yaqaanaan maayirko kale u yaqaanaan ma aha iyadana doorashooyinkii hore ee isbahaysiyadii way istay qayba kamid ma haysto madaxweynaha xisbigiisu isku soo duub oo labada dhinac ee midka ay guushu raaci doonto waan ogaan doonaa insha Allah ta'ala isla maanta galabta la ogaan doonaa
Bashir Macalan Khalif oo warramayay wariyaha VOA ee Nuur Xasan Nuur Bukhari ayuu ka sii ahaa Wiraashan qof ayaa dhimatay 19 kale tan oo ku dhaawacmeen kadib markii ay buuq iyo fowdo ka hareeyeen gargaarada binaaadnimo ee laga geeyay maranka Gaza ciidamada Israa'il ayaa la sheegay in rasaas ku fureen dadka taasi oo xaaladda uga sii dartay warbixintan ay qortay wakaaladaha wararka qaybahooda kala gidsan ay qoreen waxa soo jeedinaya soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar
sida ay baahisay wakaaladda wararka ee AFP ilaa 15 gaadiid ah oo sidii gargaar binaaadnimo ayaa soo gaaray gudaha marinka Gaza waxana goobta cuntada lagu qaybinayay ku soo qamaamay kumanaan qof oo doonayay in ay helaan wax ay quutaan goobtan waxa hareeyay buuq iyo sawxan hase ahaatee waxa arinta uga sii daray kadib markii ay ciidamada Israa'il ee goobta ku sugnaa ay rasaas fureen sida ay sheegtay bisha cas ee Falastiin qaar kamida gaadiidka waaweyn ayaa jiiray qaar kamida dadweynihii goobta ku sugnaa waxana toogasho lagu diray ilaa 3 qof oo kale tirada dhimashada ayaa isku noqonaysa ilaa 5 qof inta ay xaqiijiyeen ururka bisha casi muqaalo kala duwan oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya buuqa iyo mushkiladda goobtaas ka taagan waana markii labaad ee muddo ka yar 10 maalmood ay dad sidan u badani ay ku dhinteen goob cuntada lagu qaybiyo bishan March 23-keedii ayay ahayd markii ay ciidamada Israa'il dileen ilaa 22 qof oo kamid ahaa dad rayid ah oo ku sugnaa goob cuntada lagu qaybiyo sida ay sheegtay xukuumadda Hamas ee ka arrimisa marinka Gaza hase ahaatee Israa'il ayaa iyadu iska fogeysay eedaasi warbixin ay soo saartay qaramada midoobay bishan March 19-keedii ayaa ka digtay in kala badh shacabka Falastiin ay la nool yihiin gaajo waxana warbixintu ay intaas ku dartay in laga cabsi qabo in ay dhinaca waqooyi ee Gaza inay ka dilaacdo macluul baahsani haddii aan faragelin degdeg ah lagu sameynin xaaladda Gaza warbixintan ayaa sheegtay in 1.1 milyan oo qof oo u dhigma kala badh shacabka ku nool Qasa in ay la nool yihiin xaalado nololeed oo qallafsan. Waqooyiga Qasa oo hoy u ah ilaa 300 oo kun oo qof ayaa laga cabsi qabaa in ay macaluul u dhintaan inta u dhaxaysa bisha March ilaa May haddii aan wax laga qabanin xaaladooda nololeed. Weli waxaa socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan dalalka caalamku kuwaas oo la tacaalaya in ay wax ka qabtaan xaaladda cunto yaraaneed ee ka jirta Qasa. Ilaa 300 oo sida cunto gaadhaysa ilaa 400 oo tan ayaa ka baxay jasiiradda Qubrus. Hay-adda samafalka ee World Kitchen ayaa sheegtay in maraakiibtani ay sidaan cunto diyaarsan oo ka badan ilaa 1 milyan oo dalab. Hay-adda samafalka ee World Central Kitchen oo ay taageerto hay-adda samafalka ee ka dhisan dalka Spain ee Open Arms isla markaana dhaqaalaha ugu badan ka hesha dalka Imaaraadka Carabta ayaa muddo bila ah ka howlgalaysay marinka Qasa. Mas-uuliyiinta Qubrus ayaa iskaashi kala sameeyay Israa'iil sidii loo yegleeli lahaa marin badeed ammaan ah oo la soo mariyo cuntooyinka iyo agabka kale oo la sii hubiyey ka hor inta aan la gaadhsiin Qasa. Maraykanka ayaa dhinaciisa ka fikiraya in ay hirgeliyaan deked sabaysa oo kumeelgaadh ah oo loogu talagalay in laga dejin karo gargaarka loo wado Qasa. Dekedan ayaa la filayaa in ay dhammaato ka hor bilowga bisha May ee fooda inagu soo haysa. Hay-adaha samafalka ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan in gargaar bini'aadannimo laga geeyo dhinaca badda, hase ahaatee waxay ku booriyeen Israa'iil in ay fududeyso in gargaar dheeri ah laga gelin karo dhinaca dhulka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Urdun Ayman Safadi ayaa sheegay in macaluusha laga cabsi qabo inay ka dilaacdo Qasa in si degdeg ah wax looga qaban karo haddii ay Israa'iil furto xuduudaha. Wasiirka ayaa arrintan ka dhawaajiyay xilli uu shir jaraa'id la qabanayay wasiirada arrimaha dibadda ee Masar iyo Faransiiska. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay Israa'iil in ay xannibayso gargaarka bini'aadannimo ee la geynayo marinka Qasa inkasta oo ay Israa'iil eedahaas beenisay. Arrimahan ayaa ku soo beegmayay xilli la filayo in ay maanta dib uga bilaabmaan magaalada Qaahira wadahadalladii u dhexeeyay Israa'iil iyo Xamaas ee ku aadanaa sidii heshiis xabad joojineed looga gaari lahaa dagaalka Qasa. Netanyahu waa ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa la kulmaya culays xoogan oo uga imanaya qoysaska la haystayaasha kuwaas oo ku cadaadinaya in uu ogolaansho ballaaran siiyo xubnaha wadahadallada ku metelaya si loo sii daayo eheladooda lagu haysto Qasa.
Mahadsanid, kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjaro oo warbixintaasina la socodsiinaya markana qasaaqii Ramadaanka. nabi amaankaasi ayaa idaacaddeenni guud ahaan bagabagaba u ah inta aynu mar kale kulmi doonno waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o edoo idinleh isba dhaafna haatan
يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دبر المصطفى السلام عليك السلام عليك
زيد ويا درار